možemo ustati. Čitat ćemo iz knjige proroka Jeremije, 34. glava od 8. stiha. Ovo je reč koja dođe Jeremiji od Gospoda nakon što se kralj Sedekija bio sklopio nagodbu sa svim narodom u Jerusalimu da im proglasi oslobođenje. Svako je morao osloboditi svoga roba i robkinju, ako su bili Hebreji i Hebrejke, da više niko nema svoga judejskoga zemljaka kao roba. Svi knezovi i sav narod su poslušali. Bili su pristali na nagodbu da svako otpusti roba i robkinju i da ih više ne drži kao robove. Poslušali su i otpustili su ih. A posle su opet uzimali robove i robkinje koje su bili otpustili i silom su ih opet učinili robovima i robkinjama. Tada dođe Jeremiji od gospodina gospodnja reč. Ovako veli Gospod, Izraelski Bog. Ja sam učinio savez sa vašim ocima kada sam ih izveo iz Egipta iz kuće robstva. Nakon 7 godina mora svaki od vas otpustiti svoga hebrejskog zemljaka koji se predao. 6 godina možete služiti kao rob, a onda ga treba slobodno otpustiti od sebe. Ali me niste poslušali vaši otci i nisu prignuli na mene svoga uha. Vi ste sad bili od toga se odvratili, bili ste učinili što je pravo u mojim očima, proglasili oslobođenje svojih zemljaka i bili ste sklopili nagodbu predavnom u mojoj kući koja se zove mojim imenom. Ali sada oskrnjavljujete ponovo moje ime. Svaki je svoga roba i robkinju koji ste bili otpustili opet uzeo natrag i silom ih je natrao da im budu robovi i robkinje. Zato veli Gospodin, vi mene poslušaste, ali proglasiste oslobođenje svaki za svoga zemljaka i bližnjega. Zato i ja navešćujem nasuprot vama oslobođenje, govori Gospodin, za mač, kugu i glad. Čini vas strašilom za sve zemaljska kraljevstva, a ljudima koji prestupe moju nagodbu i ne izvrše odredbe nagodbe koji su sklopili predavnom, učinit ću kao govedu što su ga rasekli na dvoje i prošli između njegovih komada. Judine i jerusalimske knezove, dvorane, svećenike i sav narod ove zemlje koji prodaše između komada goveda, predat ću u ruke neprijateljima, u ruke onima koji mi rade o glavi. Mrtva će njihova tela biti hrana nebeskim pticama i zemaljskim životinjama. A Sedekiju Judina kralja i knjezova njegove predat ću u ruke njihovih neprijatelja, u ruke onima koji im rade o glavi i u ruke vojci Vavilonskog kralja koja je sada otišla. Doista, veli Gospodin, ja ću učiniti da se natrag dovede na ovaj grad i oni će se boriti protiv njega, zauzeti ga i spaliti ognjem. Judine ću gradove učiniti pustinjom u kojoj nitko ne stanuje. Nebeski Oče, možda sada se vraćamo nazad u mislimu u Jeremijino vreme kada si imao proroka na zemlji i kada se taj prorok zvao Jeremija i kada je taj prorok, kao svaki prorok, imao poruku od Boga za ljude. Bože, mi vidimo kako su se ljudi veoma često neodgovorno odnosili i uvek su se neodgovorno odnosili prema porukama tvojih proroka. I vidimo, Bože, nebeski, koliko postoje ljudi koji su čak odgovorili na ispravan način, ali onda veoma brzo su se predomislili u vezi toga. I tako, nebeski Oče, dok pristupamo tvoje reči, tvoje činimo sa poštovanjem i verom, Oče nebeski, mi verujemo da će tvoj sveti duh da dođi da blagoslovi tvoju reč i da ona je život. Ti si rekao da reči koje si ti izgovorio jesu bile duh i one jesu život. I tako mi znamo da je reč Božja donosi život i to večni život. Tako nebeski Oče, sa poštovanjem i sa verom mi verujemo da će tvoja reč biti objavljena na ispravan način. Verujemo nebeski Oče da su nam greci oprošteni iz tvoga imena radi. Verujemo nebeski Bože da možemo koračati u sili pobede koja nam je darovana u Gospodu Isusu. Bože, mi verujemo da smo pobednici i da ćemo ići ići ćemo sa pobedom i sa silom Oče koja nam je potrebna. Bože, mi imamo tu silu pobede Oče da nas vodi iz pobede u pobedu. Mi ne želimo da budemo poraženi ljudi, nego mi želimo da budemo pobednici i da idemo iz pobede u pobedu sve do konačnog trijumfa. Oče, blagoslovi nas Oče, mi se predajemo u tvoje ruke za Isusovu slavu. Dobro, ovo je bio malo duži tekst koji smo čitali, znači to je Jeremija 34. glava, u kojoj se govori u stvari o nečem veoma zanimljivo. Znate da su u to vrijeme postojali robovi, da su Izraelci imali svoje robove i da je Božji zakon bio da svaki čovjek koji je rob treba da bude 6 godina sluga i da služi svoga gospodara, ali kada dođe 7. godina, da ta godina bude oprosna godina i da svaki Izraelac mora, kada truba zatrubi i navesti tu godinu pomirenja, je dužan da otpusti svoje robove i da oni budu potpuno slobodni ljudi. Tako robstvo nikada nije bilo u Božjem nekom velikom planu, zato što je prorok rekao, brat Rahim je rekao, Bog je načinio ljude, a ljudi su načinili robove. Tako Božja velika ideja nikada nije bila da ljudi budu robovi, nego da budu slobodni ljudi. Pa kad su već ljudi načinili jedan takav poredak i kada su već ljudi u nekoj svojoj pameti uspostavili takav odnos među sobom, da jedni drugima služe na jedan takav način, onda je on rekao svome narodu, Izraelcima, neka robovi koji su iz tvoga naroda, neka oni vama služe 6 godina i posle 6 godina oni imaju pravo da postanu potpuno slobodni ljudi. I sada Izraelci su imali jedan zakon i oni su imali jednu veoma jasnu stvar, jedan veoma jasan savjet sa Bogom. Ako vi budete držali sve odredbe ovoga zakona koje sam vam ja naredio, ja ću vas blagosloviti i vi ćete biti blagoslovljeni ljudi, ali ako vi odstupite od ovih zakonskih odredbi koje sam ja vama objavio, onda ću ja biti protiv vas. I ceo stari zavet i svi proroci staroga zaveta su se uvijek javljali u vrijeme kada Izrael odstupio od Božjeg zakona. Svi proroci su bili tu da vrate Izrael natrag i da im ukažu na greške i svi proroci su bili tu da ih vrate nazad na ispravan put. I tako je Jeremija, prorok, imao tu poruku od Boga i on je rekao: vi zaista imate robove, ali po Božijem zakonu vi ste dužni da u godini oprosta, u 7. godini, svakome čovjeku ponudite njegovu slobodu. I znate da je brat Rahman govorio o tome kako ljudi su mogli da odbiju i da kažu, i to imaju u zakonu Božijem, da ja volim svoga gospodara i ne želim svoju slobodu, i onda je taj čovjek trebao da bude čovjek probodenog uva, i kada bi mu uvo bilo probodeno, on bi služio svome gospodaru ostatak dana svoga života. I prorok je u ovoj generaciji govorio veoma često o tome, i on je govorio da ljudi kada čuju Božju poruku i kada čuju poruku evanđelja i kada odbiju da je slede, onda su oni osuđeni na propadanje i na služenje svojim denominacijskim gospodarima ostatak svojih zemaljskih dana. I tako je bilo, nešto čudno se desilo u Jeremijino vrijeme. Oni su zaista čuli poruku od Boga, oni su zaista čuli, i kralj je čuo tu poruku od Boga, i oni su rešili da poslušaju Boga i oni su rešili da puste svoje robove kada je došla godina oprosta, i oni su to zaista i učinili. Ali posle izvjesnoga vremena oni su se predomislili i oni su ponovo silom ljude koji su jednom bili oslobodili vraćali nazad u poziciju robova. I to nam pokazuje o jednoj stvari koja u Bibliji, vi imate dosta mjesta i dosta zapisa o tome, da ljudi nisu čvrsti na svojim odlukama. Da ljudi ne stoje čvrsto na svojim odlukama. Vidite da su oni u jednom trenutku uradili pravu stvar. Uvijek je prava stvar poslušati Boga i poslušati Božjega proroka. I kada su oni to uradili kako treba, vi vidite da kada je red gospodnja došao proroku Jeremiji, da je on njih pohvalio i rekao je: vi ste zaista uradili onako kako je trebalo da bude urađeno. Ali zašto ste se predomislili u toj odluci? Zašto je vaša ispravna odluka kratko trajala? Zašto su niste stajali čvrsto na odluci koju ste doneli? Zašto vaša odluka nije ostala nepromenjiva u danima koji dolaze? Zašto se vaša odluka promijenila i zašto ste se vratili nazad i zašto ste ponovo učinili tu pogrešnu stvar? I zaista vi imate u Bibliji dosta puta primjere ljudi koji su zakoračili na ispravan način i onda su se posle izvjesnog vremena predomislili. I kada su se predomislili, oni su nastavili da idu sve dok nije došla propast. I vi vidite da postoji jedna posebna vrsta ljudi koja posluša Boga u jednom trenutku i ona zakorači na ispravan način, ali u sebi nema istrajnosti da tu odluku dovede do kraja. I vi imate takve primjere u Bibliji, i možda jedan od najizrazitijih primjera je egipatski faraon koji je bio na prestolu. I vi vidite da je on u par navrata čak iskoračio na jedan ispravan način i doneo ispravne odluke, ali da nikada u sebi nije mogućnost imao da istraje na toj odluci i da ta odluka koju je doneo ostane nepromenjiva. Nego kada su se okolnosti počele menjati, kada se stvari nisu odvijale onako kako je on želeo, kada je pritisak postajao sve manji i manji, kada su nevolje prolazile, on se vratio i predomislio i vratio se na staro. I ovdje imamo primjere ljudi iz Izraelaca koji su bili Božji narod, koji su promijenili svoju odluku u jednom trenutku, mada je početak mnogo obećavao i bio ispravan. Imate primjere ljudi koji su prošli kroz Crveno more, i kako su prošli kroz Crveno more i došli u pustinju, oni su načinili ispravne odluke. Ali posle izvesnog vremena oni su promijenili svoju odluku i onda su počeli da gunđaju i da se žale na Mojsija i rekli su mu: zašto smo te uopšte i poslušali, zašto smo izlazili iz Egipta? Njihova odluka se promijenila i oni kažu: sada bi nam bolje bilo da smo ostali tamo gdje smo bili, a da nismo ne izlazili iz egipatskog ropstva. Doveo si nas u ovu pustinju da bi mi svi zajedno u ovoj pustinji umrli. Zašto smo uopšte izlazili? I ovdje su oni uradili upravo istu stvar. Oni su poslušali Božiju poruku, a poruka Božija je bila: držite se zakona Mojsija, držite se moje odredbe kada sam ja rekao da ja želim da robovi među vama budu vaše sluge 6 godina, ali da im u 7. godini ponudite slobodu i da oni mogu da idu slobodni od vas. Ali oni to nisu želeli da urade zato što su izgubili materijalnu korist. I oni su u jednom trenutku doneli ispravnu odluku kada su se uplašili, ali čim je vavilonski kralj otišao od njih, oni su se predomislili. I upravo je to, odluke koje se donose pod pritiskom nisu uvek odluke koje će doneti rodove. Ljudi kada donose odluke pod pritiskom, oni su uvek pod pritiskom okolnosti. Faraon je bio pod tim pritiskom okolnosti, zato što su Božije nevolje dolazile na njega, zato što Egipat dolazio do jednog mjesta da je bio u rasulu, nevolja za nevoljom je dolazila, nevolja je stizala nevolju i onda je on načinio jedan korak ka Bogu, ili je to baš, ta bar tako u prvom trenutku izgledalo, on je rekao: ja ću pustiti taj narod da ide i da proslavlja, ja ću to učiniti. I onda kada je nevolja prošla, on se predomislio. I tako i u ovom primjeru pod Jeremijom, u vrijeme Jeremije proroka, vavilonski kralj je bio veoma blizu njih i oni su zaista bili pod pritiskom. I Božja poruka koja je dolazila je bila: je pustite vaše robove i setite se mojih zakonskih odredbi da vi morate 7. godine, koja je oprosna godina, da pustite sve ljude, da oni imaju pravo na svoju slobodu. I oni su vidjeli oko sebe vavilonsku vojsku, oni su vidjeli oko sebe pritisak i onda su rekli: mi ćemo to uraditi. I oni su to uradili i Bog ih je pohvalio zbog toga. Ali već sljedeći put, kada se vavilonska vojska malo udaljila i kada se učinilo da je opasnost prošla, oni su rekli: mi sada uzimamo vas natrag, jer mi ne želimo da izgubimo materijalnu korist koju ste nam vi donosili. I onda Bog ponovo dolazi i kaže: ja sada ću učiniti da zaista ispaštate i da budete kažnjeni. Imate jako puno primjera u životu ljudi koji su pod pritiskom i koji donose odluku da se približe Bogu pod jednim pritiskom. I kada to urade pod pritiskom okolnosti, to obično ne traje dugo vremena, jer čim se okolnosti promene, oni prestanu da dozivaju Boga i prestanu da uopšte traže Boga. Imate puno ljudi koji u bolesti prizovu Boga i onda kada bolest prođe i kada nevolja prođe i kada njima postane njihovo zdravstveno stanje bolje, oni zaborave da su ikada se i molili Bogu. I jedan ispravan način jeste, bio bi, da ljudi nastaju i da budu istrajni u svojim ispravnim odlukama. I zato je to jedna od veoma važnih stvari, biti istrajan u svojim odlukama. I zato je Isus govorio: kada neko čuje reč Božju, on je sa radosti primi, ali nema u sebi postojanosti, nema u sebi istrajnosti i kada dođe vreme iskušavanja, on ne može da stoji na svojoj ispravnoj odluci. I zato je istrajnost jedna od važnih karakteristika, jedna od važnih duhovnih stvari koja je potrebna svim ljudima koji žele da idu uznesenje. Zato što bez istrajnosti i bez upornosti niko neće doći na to mjesto. Zato što na tom mjestu neće biti ljudi koji menjaju svoje odluke i neće biti ljudi koji odustaju od svojih ispravnih odluka. I tako vidite da su oni bili kažnjeni zbog promjene koju su oni načinili. Oni su trebali da se Bogu vrate iskrenog i dubokog srca u pokajanju, ali nisu to trebali da učine iz nekoga straha ili pod pritiskom okolnosti. I kada ljudi to čine pod pritiskom okolnosti, to obično ima jedan kratkotrajan efekt. Zato što ljudi u većini žele da se neke stvari u njihovom životu promene. Ali ljudi ne dolaze Bogu da bi promijenili stvari u svom životu. Ljudi dolaze Bogu zato što je Bog spasitelj ljudi. Ljudi dolaze Bogu zato što je Bog njima potreban. Ljudi dolaze Bogu zato što je Bog onaj koji će im omogućiti večni život. I ljudi nikada ne dolaze Bogu i ne bi trebalo da dođu zbog ovozemaljskih stvari kao prioritetnih stvari. I tako mi vidimo da su Izraelci u ovom vremenu imali jedan prioritet. A taj prioritet jeste bio: mi želimo da vavilonska vojska ode od nas i mi želimo da pritisak vavilonske vojske prestane. Mi vidimo da je faraon imao jedan prioritet, a taj prioritet je bio: ja želim da ove muke nad Egiptom i da ove kazne nad Egiptom, ja želim da ova nesreća nad Egiptom, kako je on to zvao, ja želim da to prođe. I on je samo došao Bogu iz toga razloga. On je Bogu samo dao obećanje iz toga razloga i danas mnogi ljudi koji su bolesni kažu Bogu: ja želim da ova bolest prođe. Ali to nije razlog zašto ljudi dolaze do Boga. Razlog je to taj zato što su oni grešnici i njima treba spasiti. a nikako da bi on promijenio trenutne okolnosti njihovog života. Okolnosti našega života mogu trenutno da budu dobre ili loše, ovakve ili onakve, ali one će se svakako proći i svakako će se završiti. Ali ljudi dolaze Bogu iz jednog razloga, zato što su to večne stvari. I mi kada dolazimo i kada donosimo naše odluke u vezi našeg života i hoda sa Bogom, to jesu večne odluke, to jesu odluke koje će nas odvesti u uznesenje, to jesu odluke koje će nam doneti jedan večni život. Ali ne dolazi se Bogu zato da bi se okolnosti ovoga smrtnoga života promijenile. Izraelci su upravo to želeli. Da, ja ću pustiti svoga roba, ja ću pustiti svoga roba, ja ću pustiti njega, ja ću im dati slobodu, ja ću raditi sve što bude potrebno da bi ova nevolja olakšala. Jer šta će mi robovi ako će ovo biti sad jednoga dana kraljevina Vavilonskog cara, ja ću ostati i bez svoga života i bez svoje imovine, pa ja ću uraditi to. Ja ću pustiti svoga roba, ali onda kada je pritisak Vavilonske vojske izgledao da prestaje, onda kada je izgledalo da je nevolja prošla, onda kada je izgledalo da od toga nema ništa, kada je izgledalo da je ponovo se vratilo staro dobro vreme, oni su rekli, aj sada mi vas uzimamo nazad i mi ćemo da živimo životom koji smo navikli. I ljudi uvek žele da žive životom koji su navikli. Znate što, i ljudi imaju svoj život. I svoj život i svoje ponašanje i svoje navike i oni žive kako su navikli. Mnogi bolesni ljudi žele izlečenje, ali da nastave da žive kako su navikli. Mnogi žele da uzmu zdravlje, ali da nastave da žive po starom, onako kako su navikli. Ali upravo je to razlog zato što vi morate obećati Bogu da ćete promijeniti svoj način života, da ćete promijeniti svoje ponašanje, da ćete se prepustiti Bogu i dozvoliti da On mijenja vas. Ali ljudi obično to ne žele, oni žele samo da spoljašnji pritisak prođe. I u tome, da bi se nešto dobilo od Boga, ljudi su spremni na svakakve kompromise, na svakakve saveze i na svakakve obećanja Bogu. I znate da Biblija kaže da je bolje Bogu ne obećavati nešto, da je Bogu bolje možda ne obećati ništa da ćete uraditi kada date obećanje Bogu, nego izneveriti to obećanje. Tako da, ali ljudi su spremni, evo Bože, ako ti uradiš da nešto se desi u mojoj porodici, da moje dete ozdravi ili da se nešto drugo desi, ja ću tebi uraditi to i to. Ljudi su spremni na svakakva obećanja Bogu i nijedno od njih nije potrebno. Potrebno je samo jedna stvar, a to je da ljudi budu spremni da se menjaju. Da ljudi budu spremni da idu putem na novog rođenja i da budu potpuno spremni da dozvole Bogu da u njima izazove ili da u njima čini to na novorođenje. To je jedina stvar koja je potrebna i koju Bog želi. Znate, danas ljudi žele blagoslova, ali ne žele umiranje. I ljudi su uvek želeli ono što su mislili da je blagoslov. Ljudi su uvek to želeli i uvek im je to na neki način bio prioritet. Zato što Bog i ljudi imaju jedan obrnut redosled prioriteta. I posebno u ovim, ljudi brinu o svojim zemaljskim stvarima i ljudski telesni um, koji nema veze sa ljudskom dušom ili sa semenom Božijim, je tako projektovan da on uopšte ne razmišlja o večnim stvarima. Ljudski telesni um samo razmišlja o tome šta će sutra da se desi, kako će sutrašnji dan da mu izgleda dobro. Ljudski um nikada ne razmišlja o tome šta se nalazi iza zavesa vremena. Ljudski um uvek beži od toga i ljudi ne vole da razmišljaju o tom. Ljudi ne vole da misle o tome da će jednoga dana biti mrtvi i da jednoga dana neće biti na ovome svetu. Ljudi ne vole da razmišljaju o tome i potpuno ignorišu tu misao. I primećujete li danas kako to uopšte nije jedna misao koja brine ljude? I oni odjednom to reše na jedan jednostavan način, kaže šta bude, bit će. I to je upravo jedna stvar koja ometa Bog. Ali ljudi koji žele da dobiju uznesenje moraju biti spremni da dozvoli da budu Božji saradnici na putu svoje vlastite promjene. To je nešto što Bog želi. Bog je njima dao ovu poruku i on je rekao, ja želim da se vi sada menjate. Ja vidim kako vi živite. Ja vidim kako ste vi surovi prema svojim robovima. Ja vidim koliko oni vama znače. Ja vidim koliko ste vi gramzivi, koliko ste vi jalavi na novac i na poklopu. Ja vidim koliko vi želite da uživate u materijalnim stvarima. Ja vidim koliko je vama omileo greh, ali ja sada imam jednu poruku za vas. Ja želim da vi dozvolite meni da vas menjam. I to je prorok rekao na jedan način, ti moraš biti na novorođen. I to je jedan Božji uslov. Ne ti možeš, ne ti trebaš, nego ti moraš biti na novorođen. I oni nisu željeli da se mijenja. Oni su željeli da nastave tako kako su živjeli. Oni su željeli da koriste te robove. Oni su željeli da nastave da ih muče i maltretiraju. Oni su željeli da uzimaju korist od njihovog rada. Oni su željeli sve to da nastave dalje. Jedina stvar u vezi sa Bogom koju su oni željeli, da imaju sigurnost da se neće desiti nesreća. Oni su željeli da znaju, neće doći Nabukodonosor vavilonski kralj na izraelsku zemlju. Neće se desiti to što Jeremija govori. Neće se desiti to što Jeremija prorokuje. Ta zla koja dolazi sa Jeremijinih usana, ona se neće desiti. Mi hoćemo da budemo samo sigurni u to. I kada su pomislili da je opasnost od vavilonskog kralja prošla, oni su rekli, mi sada nastavljamo da živimo po starom. Oni su rekli, mi nastavljamo da živimo onako kako smo navikli. I to je baš bio uzrok kada je Bog doneo odluku i rekao, kada ste vi tako odlučili, onda sam ja odlučio da oslobodim vavilonskog kralja i da ga dovedem na ovu zemlju. Onda sam ja odlučio ne da vi živite na ovoj zemlji, nego da budete mrtvi ljudi na ovoj zemlji, da budete hrana pticama. Onda sam ja odlučio da svaka nesreća i nevolja dođe na vas. Imate mnoštvo malih nesreća i malih kazni dok ne dođe velika kazna. Znate, vi često ljudi gledaju i postoji jedan Božji princip, setve i žetve. Ako činiš dobre stvari, to će ti Bog vratiti. Ali ako ljudi čine zle stvari, mogu da se nadaju odgovoru od Boga koji će biti takav. Kada ljudi čine loše stvari, oni moraju da znaju da će čak u zemaljskom životu slijediti kazna od Boga. I kada to gledate na primjerima svih ljudi koji su ikada živjeli u Bibliji, vi možete vidjeti da ta Božja kazna zna nekad da zakasni ili da nekako prođe jedno vrijeme, neće zakasniti, ali prođe jedno vrijeme kada se čini da će ljudi uvijek moći biti zli i da će moći napredovati u zlu, ali onda u jednom trenutku sve se to promeni i velika nesreća dođe na ljude koji su se služili zlo. I to je zaista Božji princip u Bibliji. Ali znate da postoji mnoštvo upozorenja koje Bog šalje u život pojedinca prije nego što on donose jednu konačnu odluku da sa nekim stvarima i sa nekim ljudima na zemlji okonču. Bog da šansu, pošalje određeni pritisak u životu i taj pritisak prođe da ljudi misle ja mogu da nastavim po starom. Onda im se desi još jedan nevolja, oni misle ja mogu da nastavim po starom. I tako je faraon išao iz kazne u kazu dok nije došao konačni sud. I tako su Izraelci bili upozoravani, doće Nabukodonosor, doće nevolja. Morate se menjati i morate biti sasvim ozbiljni i odgovorni u tome i ne možete se igrati sa tim stvarima, morate dozvoliti Bogu da se menjate, da vas menja i morate biti odlučni i istrajni u tome. I oni su se poigravali sa tim stvarima, ignorisali jedno upozorenje, ignorisali drugo upozorenje, ignorisali treće upozorenje i na kraju svega toga došao je konačni sud. I ono što je Jeremija govorio, to se desilo na način na koji je on govorio. Zaista, ljudi će žnjeti ono što su sejali, a mi živimo danas u vrijeme žetve. Mi danas živimo u to vrijeme i mi moramo biti potpuno svjesni da je jedina stvar koju Bog danas želi od ljude. Ljudi danas žele Božji blagoslov. To je neospor. Prođite kroz crkvu i vidjet ćete da ljudi žele da budu blagoslovljeni. Oni žele da uzmu Božje darove, oni žele da pevaju u korovima i proslavljaju Boga. Oni žele financijske blagoslove od Boga, oni žele zdravlje od Boga. Oni žele uspješan život i sreću svoje porodici od Boga. Oni mole za to. Ali to su sve zemaljske stvari. To su sve vredne stvari vezane za zemaljski život. Ali ono što oni moraju danas da imaju, oni moraju da imaju u sebi jednu odlučnost i istrajnost da znaju jednu stvar. Ja moram biti na novo rođen, jer ako ne budem na novo rođen, i ako ovo moje telo ne bude mrtvo, i ako moja grešna priroda ne bude mrtva, ja neću dobiti blagoslov. I oni u sebi moraju imati istu odlučnost, istu istrajnost koju je imao Jakov kada je sreo anđela gospodnjeg i kada se borio sa Bogom i kada je rekao ja te neću pustiti, ja neću odustati dok me ti ne budeš blagoslovio. I to je vrsta odlučnosti i to je jedna priroda koja će karakterisati i karakteriše jednog vernika zadnjega vremena. Ovo vrijeme u kojem mi živimo je labavo, imat ćete mnogo ljudi koji će krenuti pa vratiti se, krenuti i vratiti se, dati obećanje Bogu, da Bože ja vjerujem za svoje izlačenje, onda napraviti korak nazad. Ja vjerujem za svoje izlačenje, onda opet napraviti korak nazad. Ja vjerujem Bože da sam spasen i onda napraviti korak nazad. Ja vjerujem da primim Svetoga Duha i onda napraviti korak nazad u stari život. Ali postoji među vernicima poruke i ljudi koji će istrajati u toj borbi i koji će biti pobednici sa Bogom i koji će naslediti obećanje, a obećanje jeste i uznesenje. Postoje ti ljudi i mi smo ti ljudi. Zato? Zato što je to veoma važna stvar. Ne vraćati se nazad ni po koju cenu. Ne vraćati se nazad i donositi ispravne odluke koje će vas vući samo napred. Jednoga dana kada je Lot odlučio, pa makar pod pritiskom, da napusti Sodomu, i kada je ta odluka bila donesena i kada je on sa svojom porodicom krenuo, on je trebao da ide samo napred, I nije trebao da se osvrće nazad. I nije trebao da gleda nazad na ono što je bilo. I nije trebao da gleda na stvari koje su prošle. I nije trebao da se okreće prema Sodomi. I čakanče u kojeg ga izvodio iz Sodome je rekao, nikada nemoj svoj pogled usmeriti nazad. I njegova žena se okrenula i ona je postala stub od soli. I mi znamo da je čak Isus, govoreći o ovome vremenu, jedna od redkih stvari koje je on lično izustio za ovo vreme, on je rekao, setite se Lotove žene. Setite se Lotove žene. Ona se okrenula i pogledala nazad. Mi kada pogledamo svojim duhovnim pogledom nazad, šta mi možemo vidjeti? Možemo vidjeti samo greh iz koga smo izašli. Možemo vidjeti samo staru prirodu koja treba da nestane. Možemo da vidimo samo staru telesnost koja treba da se rešimo. I zato nemojte gledati nazad, gledajte napred na ono što dolazi. I zato je Božji princip, uvek gledaj napred u ono što dolazi. I zato je Pavle rekao, ja zaboravljam na stvari koje su se u mome životu desile jučer. Da je Pavle mislio o jučerašnjem danu, da je svoje misli dozvolio da mu budu usmerene na ono što je bilo, nikada ne bi mogao imati mir sa Bogom. Zato što kada bi se god setio onoga što je radio, to bi uznemiravalo njegovu dušu. On je mogao da se seti, ja sam bio onaj koji je progonio hrišćane, ja sam bio onaj koji je išao i koji je želao da ih hapsi, ja sam bio onaj koji je bio tamo i koji je odobrio Stefanovu smrt, ja sam bio među tim ljudima. Da se on vraćao stalno u tim sećanjima i da je živeo u tim sećanjima, on nikada ne bi bio pobednik, on bi bio poražena osoba. I zato i mi nikada ne treba da se osvrćemo nazad na ono što je bilo. I zato je Pavle rekao, ja gledam na ono što dolazi. Ja gledam na stvari koje treba da dođu. Ja gledam na obećanje koje je Bog dao. Ja gledam na ono što treba da uradim danas da bi bio ugodan Bogu. Ja mislim na stvari koje treba da budu urađene ovoga trenutka da bi moj odnos sa Bogom napredovao. Ja mislim na stvari koje su potrebne da budu urađene sada. I zato je on rekao, prošlost mene zanima. Ja se ne vraćam nazad u prošlost. Ja neću da razmišljam o stvarima koje sam uradio nekada. Ja ne želim da razmišljam o greškama koje sam uradio nekada. Ja želim da mislim o stvarima koje mogu da uradim danas za Božiju slavu. Zato što je prošlost takva kakva jeste, ne može se promeniti. I zato Boži odnos prema tome jeste, misli na sutrašnji dan. Misli na današnji dan. Veruj i budi u ovome trenutku. To je Isus govorio. To je brat Abraham govorio. On je rekao, samo žaba se osvrće i gleda unazad. Ali jedan hrišćanin ne treba da bude poput žabe. Ne treba da bude unazad u svome životu. Treba da gleda unapred. Na ono što dolazi. I to je jedna od najvažnijih stvari. Dozvoliti Bogu, dozvoliti Svetome Duhu da menja našu prirodu. Dozvoliti Svetome Duhu da donosi rodove koje u Bibliji su obećani da će slediti jednog vrednika. I biti odlučan i istran u tome. Ako jednom donesete pravu odluku, onda stojite čvrsto na toj odluci. Ako jednom donesete odluku da ćete služiti Bogu, onda stojite na toj odluci cijelog života. Ako donesete odluku i imate želju da morate biti na novorođeni, onda nikada nemojte popustiti u tome, idite samo napred sa tim stvarima. Nemojte dozvoliti da vas okolnosti sputavaju. Nemojte dozvoliti da vas okolnosti brinu, idite samo napred sa tim stvarima sve dok ne nasledite blagoslov. I zato su Izraelci donali jednu fatalnu odluku. I ta odluka ih je koštala. Ta odluka ih je koštala da je Bog poslao svoj sud na njih. Jer oni su pustili ljude, pa su ih posle ponovo silom zarobljavali. Oni su donali odluku, oni su im dali reči, dali obećanje, rekli ti možeš biti slobodan. I posle su ih ponovo ti isti ljudi zarobljavali. I ta odluka koja je bila pogrešna ih je koštala i platili su to. I mnogi ljudi danas plaćaju to. I faraon je platio cenu svojih povrataka. Da je on mogao stajati na tome i reći Jahve je Bog, vaš Bog je Bog, a svi ovi moji vračari i imitatori su ništa. I cela slava moga kraljevstva je ništa. I sve ono što ja imam je ništa naspram veličine toga vašega Boga. Da je on mogao stajati na toj odluci, idite, idite i za mene se molite, on bi bio blagoslovljena osoba. Ali on nije mogao stajati sa tim. I konačni sud je došao. Vi znate da to kada se desilo i kada su prvorođenci u Egiptu umrli te noći i kada je faraonov sin umro te noći, on je rekao i rekao je idite iz moje zemlje i molite se za mene. Vaš Bog je zaista Bog. I da se nije predomislio u vezi toga i da nije skupio vojsku i da nije krenuo u obračun sa Božim narodom, on bi dobio čak blagoslov od Boga. Ali on se vratio nazad. U svome srcu on se predomisli. Izraelci su se ovdje predomislili u svome srcu i jednom kada su donali odluku, vi ste slobodni. Boži prorok Mojsije je dao obećanje, dao naredbu nama da mi svoje robove puštamo svake 7. godine i vi danas imate pravo na svoju slobodu i oni su otišli slobodni i radosni. I onda su promijenili odluku. I rekli su obećanje koje smo dali Bogu i nije toliko važno. Mi vas ponovo uzimamo od sebe i vi ćete ponovo nama služiti. I ta odluka je Gospod. Lotova žena je donela ispravnu odluku. Ja idem sa svojim mužem. Ja slijedim svoga muža. Ja ne znam tačno šta se ovdje dešava. Ja ne znam zašto je cijela ova žurba. Ja ne znam zašto je sve ovo tako naglo. Ja ne znam zašto moram da napustim cijelo svoj život ove noći, ali ja slijedim svoga muža. On je onaj koji treba da me vodi u sve to, ja se prepuštam njegovom vođstvu, on zna najbolje što treba da se radi, zato što on ima kontakt sa Bogom. I ona je rekla, ja ću ga slediti, ja ću ga zaista slediti. I zaista da je ona stajala na toj odluci i da je slušala svoga muža koji je rekao, nemoj se okretati nazad, neka se niko od vas ne okreće nazad, tako nam je anđeo Boži naredio. Da je ona stajala na toj odluci, ona bi bila spasena od vatre suda koja je došla na Sodom. Da je ona samo mogla da istraje na toj odluci. Da se nije predomislila u svom srcu i vratila nazad i rekla, jao, kako ću ja živjeti bez moje divne kuće. Pa ovo je suludo, mi idemo u jednu potpunu neizvestnost, mi trčimo ovdje, a niko nas ne progoni. Mi bežimo i mi trčimo kao sumanuti ljudi, niko nas ne progoni, ovo je fanatizam, ovo je ludilo i ona se okrenula nazad. I kada se okrenula nazad ukočila se i nikada se više nije povratila. Zašto vidite, u jednome trenutku ona je donela ispravnu odluku. U drugome trenutku ona je tu odluku povukla i to je nju koštalo. I zato nikada nemojte mijenjati svoje ispravne odluke. Nikada nemojte reći izlečenje je za mene, a onda poslije izvjesnog vremena predomisliti se u svome srcu i rekli nema od toga ništa za tebe. Kada posle izvjesnog vremena vi promenite svoju misao, promenite svoju odluku, promenite svoj stav, to će vas koštati. Nemate ni jedan jedini primjer u Bibliji da nekoga to nije koštalo i to ga je koštalo toliko skupo da niko nije bio spreman da plati tu cenu. Zaista da su ovi Izraelci znali kada će biti cena toga da oni ponovo svoje ljude koji su oslobodili ponovo zarobljavaju, da su oni samo znali cenu svoga predomišljanja u svome srcu, oni to nikada ne bi uradili. da je faraon znao cenu svoje odluke da ide i da progoni izraelski narod prema Crvenom moru, on nikada to ne bi uradio. Da je samo znao cenu svoga predomišljenja, on bi stajao na odluci kada je rekao idite i molite se iza mene. I on je rekao, vaš Bog je zaista Bog, Bog Jevreja i Bog Abrahama jeste pravi Bog. I to je bila ispravna odluka. Ali on nije imao istrajnost u sebi i promenio je to posle izvesnog broja dana. Kada mi govorimo o odlukama, govorimo o stavu koji mi zauzimamo. A početak vere zaista jeste promeni svoj stav. Ono o čemu smo prošli put govorili, David je imao jedan stav, jednu misao u sebi, ja mogu. Bog koji je izveo naše očeve iz egipatskog ropstva je Bog koji meni danas može dati pobedu i Bog koji će meni danas dati pobedu nad ovim Golijatom, i to je bio jedan stav. I to je početak vere. Vi nikada ne možete početi u veri da radite nešto dok ne uhvatite da je to za vas. I dok nemate jedan takav stav, jer vera jeste stav, da to je moje. To pripada meni. Ja to prihvatam, i ja to cenim, i ja to poštujem, i meni to treba. Vidite, to je vera, to je taj stav. Ali onda što se desilo posle izvesnog vremena? Promjena. Oh, nema od toga ništa. Vidite, i Lotova žena je imala taj stav. Ovdje se ove noći nešto nadprirodno desilo. Ovi ljudi koji su došli i učinili da svi ovi budu slepi na našim vratima, ti ljudi imaju neku nadprirodnu silu. Ja vidim da je to od Boga. Ja vidim da je to od Boga. Ja poštujem Boga koji je to učinio. Ja zahvaljujem Boga Bogu što je poslao anđele u ovaj dom. I ona je imala ispravni stav. Ali šta se desilo? Kada su krenuli da jure i da beže iz Sodome, taj stav se odjednom počeo menjati u njenoj glavi, u njenom srcu, u njenim mislim. I ona rekla, svi smo se mi zanijeli malo. Svi smo mi preterali u tom. Svi smo mi previše euforični i fanatični u svemu ovome, od ovoga nema ništa. Gdje su sada ti anđeli? Da li stoje možda i za mene? Možda stoje. A možda i ne, okrenula se da vidi. I umrla. Zato što Bog mrzi promjenu stava. Ako ste jednom rekli, ja sam izlečena osoba Bože, onda stojite sa tim. Ma šta se dešavalo? Nikada nemojte menjati stav u vezi toga. Nikada nemojte napraviti u svojim stavovima, u svojoj veri jedan korak unazad i reći neće od ovoga biti ništa. Zašto ljudi mogu biti pesimistični u vezi sebe? Oni mogu reći, ti si sad promašila i uvek ćeš promašiti. Zaista, ali to nije jedan stav, ti možete reći. Zato Biblija kaže, gledajte na sve te svjedoke vere i recite, ako su oni uspjeli u biblijskim danima, mogu i ja danas da uspjem. Ako su oni uspjeli tada, uspjeću i ja sada. I to je bila tajna Davidove pobjede o kojoj smo pričali. Ako su mogli oni tada, mogu i ja sada. Ako su oni verom mogli da prođu kroz Crveno more onda, mogu ja to istom verom da pobedim ovog Golijata danas. Ako su ljudi bili izlečeni u danima vrata brakama sa tom verom koju su imali da je Bog poslao proroka i da je anđeo gospodnji tu, pa taj isti anđeo koji je lečio tada, leči i danas, da ovaj potreban isti stav i ista istrajnost i isto neodustajanje. I nikad se ne predomislite. Nemojte se nikada predomisliti u vezi blagoslovljenih stvari i odluka koje ste donijeli u svome životu. Nemojte nikada načiniti korak nazad, zato što Isus rekao, setite se ili mislite o Lotovoj ženi. Da li razmišljate o tome? Isus je rekao, setite se Lotove ženi. Govoreći kao Bog, kao prorok u to vrijeme, govorio je o ovim našim danima i rekao je, o čemu mi danas treba da mislimo? Znači? Isus je rekao ljudima ovoga vremena, on je rekao, govorio je o ovome vremenu i govorio je o tome kako će dvoje ljudi da podaju i kako će dve žene da podaju i kako će jedna osoba biti uzeta, a druga ostavljena. I on je rekao, setite se Lotove žene. Znači, kada dođe to vreme i kada se pojavi sin čovečiji, Vi se setite i mislite šta je bilo u danima postanka i kako je prošla Lotova žena. On je rekao, o čemu mi da razmišljamo danas u danima i u vreme uznese. Govoreći, setite se i mi se danas sećamo tog. Mi danas govorimo o tim stvarima, mi govorimo o ljudima promenljivog srca. I mi govorimo o ljudima koji menjaju svoje stavove u zavisnosti od okolnosti. Mi govorimo o ljudima koji mogu promeniti stav. Mi govorimo o ljudima koji dobro krenu, a onda se predomisle. I Isus je rekao da mi mislimo o tim stvarima danas. Znate, kada govorite o ratu, a mi vodimo najveću bitku koja je ikada vođena, zato što naš rat nije protiv krvi i tela, ali kada govorite o ratu, bio on duhovni, bio on prirodni. Znate, svaki rat se sastoji ne iz jedne pobede, nego iz serije malih pobeda koji na kraju okončaju jednom velikom pobedom. I nemate rat koji traje u jednom danu, nego ratovi obično traju godina. I uvek pobeđuje ona vojska koja ima seriju uspeha. Znači, da bi se jedan rat dobio, ide se iz borbe u borbu, iz pobede u pobedu, sve do konačne pobede. Tako da dobijeni rat nije jedna bitka, nego serija, mnoštvo manjih i većih bitaka koje se sve zajedno skupe na jedno mesto i onda imate jedan trijumf i jednu konačnu pobedu. Uzmite samo drugi svjetski rat. Da li Hitler bio poražen u to vrijeme, nije bilo dovoljno samo da Rusi pobede pod Moskvom. Morali su nastaviti i u Stalingradu pobediti. Amerikanci su se morali iskrcati u Francusku. Tako da pobeda nad Hitlerom nije bila jedna pobeda, nego je bila serija pobeda. I jedna duhovna bitka nije jedan trijumf u jednome danu, nego serija svakodnevnih trijumfa. I tako da mi idemo iz pobede u pobedu, iz pobede u pobedu, iz pobede u pobedu. Sve do konačne pobede. A ljudi se nekada umore od toga. Ljudi se umore od toga, pa čak i ako dobro krenu u bitku, onda negde, u toku bitke, oni se predomisle. I oni jednostavno odustanu, baš kao što je Lotova žena odustala i rekla je, sve to ludost. Sve je to jedan fanatizam i sve je to bezrazložna panika. Nije trebala nama ova trka. Mi smo trebali ovu noć da provedemo u svojim domovima i u svojim toplim posteljama. A ja sada idem u neizvestnost nekoga šatora. Ja treba da živim sad život kakav živi Abraham, onaj fanatik koga smo mi napustili u svoje vreme. Ja sada treba da pobegnem iz svoje kuće, iz svoga toploga doma i da odem i da razapnem negdje šatora u nekoj planini. I ja treba da nastavim jedan takav život. O, ne, ja želim da živim u mome toplom domu. Okrenula se nazad. Zato što se predomislila u tome srcu. Zato što je promijenila stav. Zato što je poništila svoju pravu odluku. I nikada nemojte poništiti jednu odluku koju ste donijeli na ispravan način, nego idite napred sa njom. Ako ste jednom rekli izlečenje je za mene, nemojte se nikad predomisliti u vezi toga. Ako ste jednom rekli ja mogu da budem izlečena, ja mogu da imam iskustvo izlečenja sa Isusom Hristom, nemojte se nikada predomisliti u vezi toga. Ako ste rekli Bog je moj spasitelj i Bog je spasao moju dušu, nemojte se nikada predomisliti u vezi toga i nemojte nikada reći to nije tako ili to nije za mene. Morate stajati čvrsto na svojim odlukama. Nemojte nikada dosti i dozvoliti sebi da dođe u vas jedna misao i da kažete to je sve jedna lepa priča, ali to nekako ne funkcioniše za mene. Da, to funkcioniše i za vas, to funkcioniše i u vašem životu i nikada ne hoćete da se vratite nazad i da poništavate svoje prave odluke. Zamislite da je bila jedna žena u danima brat Rahamove službe kako je prorok krstio i ona je otišla i zamislite što je uradila, pošto je njen sin bio sveštenik u katoličkoj crkvi, ona se krstila u katoličkoj crkvi. I možete li zamisliti to? Njen sin sveštenik dođe do vrata Abrahama i kaže kojim si ti krštenjem krstio moju majku. Brat Braham, prorok ove generacije, od Boga poslan je krstio tu ženu i posle izvesnoga vremena žena koja je čula propoved, žena koja je čula glas sedmog anđela, žena koja je donela odluku da se krsti ime Gospoda Isusa Krista, otišla je i krstila se u katoličkoj crkvi. I ona je poništila svoju ispravnu odluku. Kako se to moglo desiti? Vidite, u biblijskim danima se to dešavalo, mi imamo primere tog. I zato opet vam kažem, istrajnost na svojim ispravnim odlukama. Ako verujete, i ako ste odlučili da verujete, onda verujte. Onda nastavite dalje da idete i da hodate u veri. Onda nastavite dalje da prodirete i da se borite iz pobede u pobedu do sve konačne pobede. Zato što uznesenje će biti jedna konačna pobeda. A znate kada je rat završen? Rat je završen onoga trenutka kada neprijatelj više nema snage da vas napadne. I kada odustane od svega toga i kada kaže ja sam u ovom slučaju potpuno položio oružje i ja se više ne borim. I ja potpisujem kapitulaciju. I tako će biti kada dođu uznesenje. Jednom kada budemo u novim telima, mi ćemo biti van mogućnosti da budemo iskušani, mi ćemo biti van mogućnosti da budemo u bilo kakvoj borbi, mi ćemo biti pobednici i mi ćemo otići u nebo kao ljudi i kao vojska Hristova i kao vernici koji su triumfovali u najvećoj bici ikada vođenoj koja će tada biti završena. Ali dok se nalazimo u ovome telu, rad besni. I nema razloga da se opuštamo, zato što najveća bitka ikada vođena vodi se u ljudskoj glavi, i to je rekao Brabrak. I zato ta promjena odluke koju je načinila Lotova žena desila se u njenoj glavi. Zato što je ona promijenila svoju misao i promijenila je svoj stav i rekla je od ovoga nema ništa. I zamislite, ljudi koji mijenjaju svoje stavove i poništavaju svoje ispravne odluke, su ljudi koji su veoma blizu toga da izazovu Božji gnev u svome životu. Lotova žena. Pogledajte Izraelci koji su odustali, koji su vraćali svoje odbegle robove da im ponovo budu robovi. Su morali kao kaznu da se suoče sa tim da će doći Vavilonski kralj i da će cijela njihova zemlja biti okupirana i da će mnogi od njih gotovo svi biti mrtvi i da će oni biti njihova tela hrana nebeskim pticama. To je bila Božja odluka. Zašto? Zato što su oni poništili svoje ispravne odluke. Imate u jednom primjeru u Bibliji u knjizi o kraljevima da se Ahab pokajao u jednom trenutku i da je svejedno hodao pred Bogom, ali to zaista nije dugo trajalo. U jednom trenutku je načinio dobru odluku i čak Bog kaže svome proroku, vidiš li koliko se Ahab ponizio preda mnom. Ali koliko je to trajalo? Jako kratko. Da bi mi bili konačni pobednici, moramo se boriti svaki dan i ne poništavati svoje dobre odluke. Ono što smo odlučili, to je tako. Ako ste odlučili da je on vaš spasitelj, onda nastavite sa tim. I nikada nemojte doći do jednog mjesta da kažete spasenje nije za mene. Ako ste odlučili da on jeste vaš iscelitelj, onda nastavite sa tim i nikada nemojte reći izlečenje nije za mene. Ako ste odlučili da je on Bog koji odgovara na molitve i da je uskrsnuo i da je živi Bog i koji je otišao u nebo i sedi sa desne strane veličanstva i odgovara na molitve vera, onda nastavite sa tim i nikada se nemojte predomisliti u vezi toga. I nemojte reći to tako, neće biti za mene. Ako ste odlučili da je uznesenje za vas i da je vaše ime bilo u njegovoj knjizi i da ste vi izabrani da budete deo toga velikog uznesenja, onda nikada nemojte reći to nije za mene. Ili nikada nemojte reći ja nisam dovoljno dobra osoba za tako nešto. Ako je jedna vaša odluka bila Bog je to meni darovao i Bog je mene pozvao u to veliko uznesenje, ako je vaša odluka bila tada ispravna, nikada je nemojte menjati u vezi toga. Nikada nemojte sumnjati u njenu ispravnost. Nikada nemojte sumnjati da ste je doneli zato što je to ispravna stvar i da oni nisu posumnjali u svojim srcama, ovi Izraelci ovdje, i da nisu mudrovali u svojim glavama kao što je to činila Lotova zemlja, žena, oni nikada ne bi donijeli takvu pogrešnu odluku. A odluka je bila, mi smo se predomislili i se jednom smo vas pustili, ali sada više ne. Sa vašom slobodom je završeno i vi ćete ponovo biti robovi kao što ste bili ceo život, jer je Bog vas stvorio robovima i vi ste naši robovi po Božjoj pravdi. Ali to nije bila istina. Postoji 1000 argumenata kojima se može pravdati nevera. I svaki od njih je racionalan, i svaki od njih je pametan, i svaki od njih je mudar, ali to su sve argumenti koji će propasti. Moglo biti 1000 razloga i da Bog dozvoli Lotovoj ženi da govori. A i možda ćemo jednoga dana ćemo bez sumnje stuti njene misli, jer brat Rakam rekao sve je to zapisano u Božjoj knjizi. I mi ćemo zaista znati njene misli u njenim posljednjim danima, u njenim posljednjim časovima, u njenom posljednjem trenutku. Ali te misli su bile toliko zle da je Bog odlučio da ona umre toga. Da. A možda su sve bile pametne. Možda su sve te misli bile mudre. Možda je sve to bi izgledalo tako razumno, ali je to nju ubilo. I ljude najviše ubija njihova vlastita pamet. Ljude najviše ubija njihova vlastita pamet. I zato stojimo čvrsto na našim odlukama. Koja je najbolja, jedna od najboljih odluka koje čovjek može donijeti? Ista ona koju je donio Jakov te noći u borbi sa anđelom gospodnjim. Ja te neću pustiti. Ja neću prestati da se borim za blagoslov. Ja neću prestati da se borim za prvorodstvo. Ja neću prestati sa naporima da ga dobijem. Ja nikada neću prestati u vezi toga. To je bila toliko dobra odluka. Naše odluke danas treba da budu takve. Ja se nikada neću prestati boriti za svoje izlečenje. Ja se nikada neću prestati boriti za moje spasenje. Ja se nikada neću prestati boriti za ispunjenje Svetim Duhom. Ja se nikada neću prestati boriti za uznesenje koje je meni obećano. Ja nikada neću prestati da napredujem u hodanju sa Bogom. Ja nikada neću odustati od tih stvari. Znate, to je odluka koju će sve mogući Bog poštovati. To je odluka koju će sve mogući Bog poštovati i posmatrati. I Bog posmatra ljudske odluke. I zaista je jako čudno da imate puno primjera u Bibliji ljudi koji su krenuli dobro, pa se predomisli. Na kraju i Lot je donio dobru odluku. Idem sa Abrahamom. Abraham je primio poziv svemogućega Boga. Abraham je prorok koji ima vizije. Ono što on kaže u Božje ime, to se dešava. Ja idem da pratim toga čovjeka. I to nikada nije prestalo. Ali onda kada je Bog vodio Abrahama tako da bude van tih naseljenih mjesta, van tih glamuroznih mjesta kakva je bila Sodoma u to vrijeme, Lot se predomislio i rekao, ja više neću slijediti Abraham. I ta odluka mu je donela mnogo nebolje. I zato stojimo čvrsto, ispravno, nepokolebljivo na svojim ispravnim odlukama. Ja nikada neću odustati od blagoslova i od uznesenja. I nikada tu odluku neću menjati. I nikada neću posumnjati u nju. I ako padnem, ja ću ustati. I ako napravim grešku, ja ću se vratiti nazad i pokušati ponovo. Ali jednu stvar znam, nikada neću prestati da se borim. I nikada neću prestati da se borim za uznesenje i za obećanje koje mi je Bog dao. Zato što svako obećanje u Bibliji je moje. Pa i ono najveće dato u ovoj generaciji obećanje uznesenja. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, u ovom danu i vremenu kada borbenost napušta ljude, kada se ljudi spremni na predaju i kada im je dosta duhovnih borbi i duhovnih iskustava, Bože, mi nikada nećemo odustati od borbe za veru koja je jednom zauvek dana svetima i nikada nećemo odustati od borbe za uznesenje koje je obećano nama u ovoj generaciji. Nikada nećemo odustati i nikada nećemo prestati, Oče, zato što mi jesmo izabrani za to uznesenje. Nama jeste dano obećanje uznesenja, mi želimo da idemo u uznesenje i sve ćemo uraditi što možemo da dođemo do uznesenja. I verujemo, nebeski Bože, da nas sila Svetoga Duha da nas menja. Verujemo, nebeski Bože, da se mi menjamo iz slave u slavu i da idemo iz pobede u pobedu. Verujemo, nebeski Bože, da je ljubav Božja ispunila naša srca. Verujemo, nebeski Bože, da je ljubav Božja Duhom Svetim izlivena u naša srca. Verujemo, nebeski Bože, da su stvari ovoga sveta mrtve za nas i da ne živimo mi, nego da živi Hrist u nam. Oče, verujemo, Oče nebeski, da je radost, radost Božja, zato što su nam imena zapisano u Jagnjetovoj knjizi života, sada ispunjava naša srca, Oče, i mi smo ljudi koji su radosni jer znamo da ćemo jednoga dana živjeti u hiljadugodišnjem carstvu ovdje na zemlji sa Gospodom Isusom Hristom, da ćemo po Tvome obećanju biti stubovi u hramu Jerusalimskoga, da ćemo te gledati licem u lice i da ćemo biti vladari ove zemlje koja neće biti ovakva kakva je sad. Tvoj prorok je rekao kako ljudi malo cene Božje nagrade. Bože, ali ti si nama dao mir i pobedu, Oče, i mi imamo mir koji prevazilazi svaki razum, Oče, jer carstvo Božje jeste, radost i mir u Svetome Duhu. Oče nebeski, hvala ti na tim blagoslovima mira i radosti koji ispunjavaju naše srce. Hvala ti nebeski Bože za svako obećanje koje si nam dao i hvala ti nebeski Oče što si veran Bog i drži svoju reč. Oče nebeski, blagoslovi sve vernike koji su danas na ovoj službi, one koji nisu sa nama, blagoslovi ih, Oče. Blagoslovi sve ljude koji te proslavljaju u duhu istini. Blagoslovi, Oče, i dovedi sve ljude čija su imena u Jagnjetovoj knjizi života. Neka zadnji pozvani i izabrani dođe, Oče, i onda će doći uznesenje. Mi se predajemo u tvoje ruke čekajući na dan uskrsnuća i uznesenja u ime Isusa.